Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla ngiselo wagweru emaboleni lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Thulani Mlangeni ngamalungiselelo okulima nanku isikhathi sesihambile sokungumpandula. Mnumzana Mlangeni, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ye, kuhamba njani khona ngapha emaboleni?
Esikwenza lapha ngikuthi siyaphendula sigebha umkuba ngalesi sikhathi, isikhathi sokulungisela esisibona sibhondile lesi, sifake umkuba emasimini ethu. Yiso futhi njalo isikhathi esivala khona insimu zethu ukuthi kungabe kusangena lutho nxa sesithe saqala ukulima. So kwamanje umkuba sikuthilwa ubhizi sikile kuleyi ndawo.
Umkuba eliwusebenzisayo ngowani?
Ngowenkomo. Siyagebha umkuba wenkomo ezibayeni zethu bese sikela-ke emasimini.
Kulomahluko yini phakathi komquba wenkomo lo wembuzi? Kumbe owembuzi awusebenzi?
Thina mdabuko wethu asikaze siwusebenzise owembuzi, so amandla awo angilaqiniso lawo. Kodwa wenkomo hhayi, yi-fertilizer sibili e-natural.
Uyakuyitshaya inali ezwayo sibili ngomquba wenkomo?
Kakhulu kudala laphana kusathiwa kulamakopa laphana, sasingenisa umumbu okumangalisayo ngenxa yomkhuba wenkomo. Senza kuphela okuthiwa i-rotational planting, ukuthi kulo minyaka siyahlanyela okunye kokuzayo, sihlanyela okunye ukuze izilimo zethu zizuze ukudla okufaneleyo. Asenzi lokho okuthiwa i-monoculture ukuthi nsuku zonke umumbu umumbu, a-a, siyatshintshatshintsha.
Lo nyaka kuyini okhangelela ukukulima?
Lonyaka ngilima wona umumbu. Kumnyaka odlulileyo bekungamabele, inyawuthi, uphoko, izilimo zinezane ezilinywa endulo.
I-fertilizer yona ethengwayo kalitholi kumbe libalekela imbadalo?
Abanye bayayisebenzisa, kodwa-ke nxa sifunda izifundo zokulima lapha kunganilo kugugiswa lo mhlaba. So hayi, thina sivame kakhulu umkuba, kodwa abanye-ke bayayisebenzisa layo, iyabenzela kayo.
Ukuphendula inhlabathi elikwenzayo Mlangeni kulezi thelo bani kuphathisa ngani?
Ukuphendula lokhuyana ikuzama ukuthi sinonise ngamandla njalo umhlaba, ngoba kuyabe phela ngemva kokuvuna kulamahlanga aweleyo lutshani okwamilayo, so sengisukule ngaphansi ukuthi labo kube yimvundiso njalo.
Izanusi zomkhathi zithini zona lonyaka, zithi likhona na izulu?
Ngendlela yemvelo yethu hhayi kukhomba ukuthi mhlawumbe ningaba khona izo.
Aha, ngizwinhloko lapho kuyini ngezamadonki ngezenkomo?
Zinkomo lezi ngiyazithinta nje emadlelweni la.
Hhayi kuhle Emlangeni. Abanye abalimi lezakhamizi nje ungathanda ukubatshiyela waphamazwi?
Engingakutsho ukuthi abantu kabaqini ekulimeni izilimo zasendulo leziyana kakhulu ezingafuni amanzi amaningi okwenzela ukuthi singangenelwa yindlala. Abantu kabasuki emkhubeni wokulima umumbu kokuphela, balime nje imihlobohlobo yezilimo etshiyeneyo, yikho ukuthi sibe nesivuno esihle esingenza ukuthi abantu bavune bathole ilizwe lethu lizuze ukusutha, lemuli zethu zoyenzeke kakuhle.
Hayi, uyibeka kuhle baba Mlangeni, bekukuhle ukuba kuhlelo lawe njalo. Siyabonga, sikufisela okuhle.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi selowagweru emaboleni umnumzana Thulani Mlangeni. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Namlela mshweshwe, namlela nampawa fowem.